9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skoro dve nedelje od početka katastrofalnih poplava u Srbiji trebalo bi da budu objavljena imena nastradalih. Svi nadležni će podneti izveštaje tokom rada u vanrednoj situaciji. Beograd obeležava svoju slavu, Spasovdan, Litija kreće u 11:30. Simfonijski orkestar i dečiji hor Naše kuće večeras će na Kolarcu održati humanitarni koncert. Petog dana Roland Garrosa na terene izlaze troje srpskih predstavnika u singlu, Jankovićeva, Ivanovićeva i Lajović. U Kragujevcu, Novom Sadu i u Nišu je 16, u Beogradu 18 stepeni. Pre podne pretežno sunčano, popodne kiša, temperatura do 25 stepeni.
Vlada Srbije najavila je da će danas objaviti koliko ljudi je izgubilo život u poplavama koje su protekle dve nedelje pogodile našu zemlju. Za sada je poznato da se i dalje traga za 11 osoba, dok je ranije saopšteno da je 33 ljudi nastradalo. Procenjuje se da je šteta od poplava milijardu evra, a poplavljene opštine imaju rok do sutra da vladi podnesu izveštaj o pričinjenoj šteti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da vlada ima plan za obnovu zemlje, kao i da će svi kojima su kuće porušene i oštećene dobiti krov nad glavom.
Nama predstoji veliki posao. Napravili smo plan, još ima nekoliko stvari koje tu moramo da doradimo i očekujem da u narednih nekoliko dana krenemo u veliku, snažnu obnovu. Država je preuzela na sebe obnovu svih vrsta puteva na teritorijama opština pogođenih poplavama, dakle govorim i o kategorisanim i o nekategorisanim putovima, jer opštine ne bi imale dovoljno finansijskih sredstava da to reše. To će i nas svakako mnogo da košta. Takođe kompletnu obnovu elektroenergetskog sistema, dakle elektromreže i svega što pripada elektroprivredi Srbije, tu su verovatno najveći troškovi. I naravno svima kojima su porušene kuće, ti ljudi će dobiti kuću. Bilo da se nalaze u Obrenovcu, bilo da se nalaze u Ubu, bilo da se nalaze u Krupnju ili bilo kojem drugom mestu. Tamo gde postoje oštećenja na kući, vidjet ćemo i pronaći ćemo način kako da tim ljudima pomognemo u skladu sa zakonom i u skladu sa propisima koji postoje, da im deo troškova bude nadoknađen, da dobiju nešto u materijalima, da dobiju nešto u aparatima, dakle i da taj problem rešimo.
Vučić je za našu televiziju rekao i da opštine podnose nerealne zahteve za nadoknadu štete od poplava, a kako bi se znalo gde će biti potrošen svaki dinar za obnovu, najavio je da će tu dužnost ponuditi nekom iz nevladinog sektora i naveo programskog direktora CESID-a Marka Blagojevića.
I dok se voda postepeno povlači, izranjaju posledice ogromnih šteta koje je nanela, ali i pitanje odgovornosti nadležnih. Sa policijskog vrha naredili su hitno formiranje radnih grupa koje će po nalogu tužilaštva istraživati eventualnu odgovornost u vezi sa elementarnim nepogodama. Istraga će, najavljeno je, biti usmerena na Obrenovac, Krupanj i Šabac. Izveštaj o radu tokom vanredne situacije podneće i ministri u vladi, a najavljeno je da će vladin izveštaj o katastrofalnim poplavama biti gotov do narednog utorka ili srede. U Vestima u 9 razgovaramo sa Bogoljubom Milosavljevićem, profesorom prava na Univerzitetu Union. Gospodine Milosavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U Skupštini su za danas najavljene i poslanička pitanja. Sednici će prisustvovati i premijer Aleksandar Vučić, koji je najavio narednu sednicu parlamenta na kojoj će biti predstavljen vladin izveštaj o katastrofalnim poplavama. Da li očekujete da parlament otvori raspravu o događajima tokom poplava?
Za očekivati je da se posle jednog ovakvog katastrofalnog događaja i parlament pozabavi pitanjem svega onoga što se događalo u toku poplava i reagovanjem sistema za zaštitu i spasavanje koje je usledilo posle nastupanja poplava. S tim u vezi ja ne očekujem neku naročito plodotvornu raspravu u smislu utvrđivanja neke odgovornosti vlade ili pojedinih članova vlade.
U proteklih nekoliko dana se mnogo govorilo o eventualnim propustima koji su se i da li su se uopšte dogodili u proteklih 14-15 dana, možda i nešto više, ali čini mi se da nikakvih konkretnih imena nije bilo. Da li se bar nakon ove skupštinske rasprave može očekivati eventualno konkretizovanje odgovornih lica za neke propuste?
Ja pretpostavljam da to i nije tako lako iz izvodljivo i da to ne bi trebalo da bude možda ono što je prioritetni zadatak te rasprave, odnosno parlamenta. Dakle, ako dozvolite, rekao bih da je pre svega bitno i važno da se jednom ozbiljnom analizom utvrdi zbog čega je došlo toliko velikog obima poplava i šteta. Sljedeća jako važna stvar bi bila da se prosto razmotri stanje našeg sistema zaštite i spasavanja. To bi bilo mnogo korisnije, dakle, da se takve pouke izvedu za budućnost i da se prosto ta stvar, jel da, mnogo zbiljnije i adekvatnije rešava u nekim eventualnim sličnim budućim situacijama.
Gospodine Milosavljeviću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, a mi dodajemo da je i Demokratska stranka tražila formiranje anketnog odbora koji bi se pozabavio pitanjem eventualne odgovornosti u protekle dve nedelje u radu vlade, a na, naravno, saniranju posljedica poplava.
O odgovornosti i eventualnim propustima biće reči i na nivou Beograda. Po okončanju vanredne situacije u Obrenovcu, gradonačelnik Siniša Mali podneće izveštaj o tome šta i kako su radili nadležni organi pre i tokom poplava, piše List Danas. Tema tog izveštaja će biti da li je bilo propusta, odnosno da li je izostala pravovremena reakcija pojedinih delova sistema u lancu odgovornosti.
I načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić je sastavio izveštaj o delovanju tokom majskih poplava i prosledio ga ministru policije. Marić je izjavio da bi danas potpuno isto postupio kao što je to učinio 12. maja, kada je Hidrometeorološki zavod izdao upozorenje o velikim padavinama. U intervju u Novom magazinu Marić je rekao da je to što se dogodilo Srbiji bila kataklizma svetskih razmera, ali da to ne sme biti alibi za pranje odgovornosti bilo koga.
U Obrenovcu, pored tehničke vode, ima i struje, ali samo u pojedinim delovima grada. Sanacija terena se nastavlja, ali još nema uslova za povratak građana. Postoji mogućnost da Obrenovac bude danas u potpunosti zatvoren zbog sanacije terena. Iz Obrenovca ovoga jutra se javlja Tihana Bajić.
U Obrenovcu su ovoga jutra zatvorene pojedine ulice i u njima se vrši sanacija terena. Kako bi to bilo moguće i u ostalim delovima grada, potrebno je da se ukloni sav otpad koji su vlasnici lokala izbacivali prethodnih dana iz svojih radnji. Budući da opština Obrenovac nema dovoljna kamiona za to, zatražila je pomoć od okolnih opština. Dakle, tek kada se smeće izbaci iz grada, sledi dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija. To je neophodno kako bi grad bio bezbedan za povratak građana. Kada je reč o popisu štete, sve komisije koje su formirane, njih 10, i danas će biti na terenu, a najaktivnija prethodnih dana bila je ona koja popisuje štetu u poljoprivrednim gazdinstvima. Iako veći deo grada ima tehničku vodu, a neki delovi i struju, građanima se i dalje ne preporučuje povratak. Ipak mi smo ovog jutra videli dosta ljudi koji su odlučili da na svoju ruku dođu u grad, uđu u svoje domove i počnu da otklanjaju štetu koju je voda ostavila za sobom.
U prihvatnim centrima u Beogradu i dalje je nekoliko hiljada ljudi koji još ne mogu da se vrate svojim kućama. Sekretarka Crvenog krsta Ivana Marisavljević-Dašić kaže da je trenutni problem i nedovoljan broj volontera, čiji se broj iz dana u dan smanjuje.
Njihova energija je potrebna i za period koji je posle prvih 3-4 dana, i to je taj period kada su volonteri potrebni, a kada ih sada generalno ima sve manje u svim prihvatnim centrima, a potreba se nije smanjila. Pomoć dolazi i dalje.
U Kompank areni se, pored 400 Obrenovčana, nalazi velika količina humanitarne pomoći. Sortiranje i razmeštanje, pre svega garderobe, počinje ovog prepodneva i ona će biti upućena najpre u centralni magacin, a onda distribuirana u najugroženija područja, napomenula je Ivana Marisavljević-Dašić.
U poplavljenim područjima preduzima se sve kako bi se sprečile infekcije i za sada se registruju samo sporadični slučajevi crevnih infekcija. Epidemiolozi međutim upozoravaju da je najveći problem voda koja se još nije povukla i što duže bude stajala, više će se razvijati razni mikroorganizmi koji mogu da budu uzrok zaraza. Epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Veljko Đerković kaže za Vesti u 9 da se veći broj građana ovih dana žali na stomačne tegobe, ali da to za sada nema veze sa poplavama.
Nemamo epidemije zaraznih bolesti, imamo pojedinačne slučajeve i vršimo svakodnevni epidemiološki nadzor ekipe Gradskog zavoda za javno zdravlje, a zdravstvenu zaštitu prisutne ekipe u korektnim smeštajima primarne zdravstvene zaštite koji istovremeno imaju i lekove koje aplikuju gde je potrebno.
9 časova i 10 minuta. U dvodnevnu posetu u Beogradu stiže predsjednik Slovenije Borut Pahor. On će sa zvaničnicima u Beogradu razgovarati o unapređenju odnosa dve zemlje i o procesu evropskih integracija Srbije. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Vesti u 9 da je nova vlada otišla korak dalje u poboljšanju odnosa u regionu, ali da je i dalje mnogo nerešenih pitanja.
Problem je što te odnose treba ispuniti i sadržajem, jer između naših zemalja postoji još niz otvorenih pitanja koje čekaju na rešavanje i oni se rešavaju sve ove stalne komunikacije koje su otvorene. To se najbolje videlo prilikom ovih poplava koje su uz mulj i sve drugo izbacile na površinu i činjenicu da između nas i Hrvatske, na primer, ne postoji zaključen bilateralni sporazum o delovanju u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa i nismo imali razmenu podataka i saradnju u tim situacijama, što od nas je ipak priču skupo koštalo. Susreti otvaraju politički i stvaraju dobar politički ambijent za dalje korake, ali oni moraju i da uslede, tako da se mora ići dalje u unapređenje međusobne saradnje, ali i rešavanje još jednog dobrog broja otvorenih pitanja koje su ostale iza nas, a to je, na primjer, između nas i Hrvatske pitanje granice, između svih zemalja bivše Jugoslavije, pitanje sukcesije i još jedan niz drugih pitanja.
U selu Kosel kod Ohrida po prvi put proradio je jedini živi vulkan na Balkanu. Nadležni tvrde da je situacija za sada pod kontrolom. Veće količine dima počele su da izlaze iz vulkana, a Ohridska protivpožarna jedinica odmah je otišla na teren. Stručnjaci objašnjavaju da je to prirodna pojava i da dim izlazi iz vulkana zbog potresa i poplava koje su poslednjih nekoliko meseci pogodile region.
Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine. Kako prenosi Russia Today, 80 pripadnika Nacionalne garde u Lugansku predalo se proruskim snagama posle razmene vatre. Samoproglašeni narodni gradonačelnik Slavjanska potvrdio je da su proruski aktivisti u tom gradu pritvorili četvoricu posmatrača OEPS-a, prenosi Associated Press. Gradonačelnik je rekao da su posmatrači bezbedni i da će ih uskoro osloboditi. O dešavanjima u Ukrajini i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Novoizabrani ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da želi da potpiše trgovinski sporazum sa Evropskom unijom ubrzo posle svoje inauguracije na čelo države. Trgovinski sporazum bio je povod za političku krizu u Ukrajini, pošto je bivši predsjednik Viktor Januković u poslednjem trenutku odustao od njega i zatražio pomoć od Rusije. To je izazvalo proteste koji su rezultirali njegovim svrgavanjem. Rusija je predložila hitno angažovanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna u nastojanju da se razreši kriza i zaustavi nasilje u Ukrajini, saopštio je stalni predstavnik Rusije u toj organizaciji Vitali Čurkin. Lideri Rusije, Belorusije i Kazahstana potpisaće sporazum o Evroazijskom ekonomskom savezu koji će stupiti na snagu 1. januara 2015. godine. Tri zemlje se obavezuju da garantuju slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radne snage. Na taj način završit će se formiranje najvećeg zajedničkog tržišta na teritoriji zajednice nezavisnih država od 170 miliona ljudi, saopšteno iz Kremlja. Prema preliminarnim rezultatima, novi predsjednik Egipta biće Abdel Fattah el-Sisi. Na osnovu izvora iz pravosuđa koje prenosi Reuters, nekadašnji prvi čovjek egipatske vojske osvojio je 93% glasova. Njegov protivkandidat, levičar Hamden Sabahi, osvojio je tek 3% glasova, što je manje od broja nevažećih listića.
Slušate Vesti u 9. I pored odluke da grad Beograd ukine prinadležnosti za najugroženije kategorije, iz Gradskog centra za socijalni rad nisu bili spremni da prokomentarišu takvu odluku čelnika grada. Podsećamo, grad više neće novčano pomagati najsiromašnije penzionere koji imaju primanja niže od 20.000 dinara, na novac neće više moći da računa ni svratište za decu, a pravo na povremenu jednokratnu pomoć izgubila su i deca bez roditeljskog staranja, učenici i studenti. Izmena je bilo i kod interventne novčane pomoći kao i kod stalne novčane pomoći, što se odnosi na roditelje koji imaju trojke, četvorke, petorke, šestorke i duple blizance.
U nastavku vesti i dobre informacije za one koji planiraju da kupe novi automobil. Najbolji automobil je službeni automobil, to su u decinama govorili oni koji su imali sreću da ih duže. Sada će mnogi od njih moći i da ih voze, ali će gorivo morati sami da plaćaju. Grad Beograd odlučio je da trećinu automobila iz svog voznog parka rasproda, a novac da usmeri u humanitarne svrhe, kaže gradonačelnik Siniša Mali.
Knjigovodstvena vrednost ovih automobila je oko 60 miliona dinara. Dakle, mi ćemo ciljati da pokušamo dobijemo naravno toliko novaca, a sav novac koji dobijemo biće usmeren za humanitarne svrhe, dakle biće usmeren u fond koji imamo i koji je namenjen za zbrinjavanje i sanaciju poplava koje su se desile u gradskim opštinama.
Zainteresovani građani automobile mogu da pogledaju od danas na parking servisu pored Buvlje pijace, a aukcija će biti održana u subotu 7. juna. Početna cena pojedinih automobila je 18.000 dinara.
Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi i litijom centralnim gradskim ulicama, grad Beograd obeležava svoju slavu, Vaznesenje Gospodnje, poznatiju kao Spasovdan. Litija, koju će predvoditi patrijarh srpski Irinej, krenuće u 11:30 ispred Vaznesenske crkve, zbog čega će pojedine ulice biti zatvorene od 11 do 14 časova.
Simfonijski orkestar i dečji hor Radio Televizije Srbije pod dirigentskom upravom Stanka Jovanovića održat će humanitarni koncert u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Karte se prodaju po ceni od 200 dinara, a sav prihod namenjen je stanovništvu ugroženom poplavama. Naša novinarka Tanja Živković bila je na generalnoj probi.
Simfonijski orkestar i dečiji hor Radio Televizije Srbije nastupit će sa solistima pevačima Olgom Malević-Đorđević, Tanjom Obrenović i violinistom Jovanom Bogosavljevićem. Na repertoaru su dela Pergolezija, Tartinija, Sensansa, a premijerno izvođenje u regionu imaće Norveška rapsodija Eduara Laloa, koju slušamo, kaže dirigent Stanko Jovanović.
Jedno sjajno delo koje je Lalo posvetio Edvardu Grigu. Lalo je godinu dana smišljao kako da napiše neko delo koje će ličiti na Griga i onda je napisao ovu norvešku rapsodiju sa citatima iz norveškog folklora. Interesantno je da je to dvostavačna rapsodija. Grig je to sa velikim oduševljenjem prihvatio i dirigovao i premijeru čak tog dela.
Večeras u Kolarčevoj zadužbini u 20 sati Simfonijski orkestar i dečji hor RTS-a uz brojne goste nastupit će za sve kojima je pomoć najpotrebnija.
Dan pred nama biće izuzetno zanimljiv kada reče o sportskim događajima. Beograd će biti od danas domaćin jednog značajnog evropskog takmičenja, zatim počinje završni turnir za vaterpoliste, ali najpre o Roland Garrosu. U studiju kolega Stevan Kovačević.
Na otvorenom prvenstvu Francuske u Parizu od naših tenisera danas igraju već od 11 sati Jelena Janković protiv Japanke Nare na istom centralnom stadionu Filip Šatrije, na kraju dnevnog programa Ana Ivanović protiv Ukrajinke Svitoline. Oko 13.30 Dušan Lajović će se sastati sa Estoncem Zopom, a ne pre 14 sati srpsko-kanadski dubl Nenad Zimonjić Daniel Nestor protiv špansko-holandske kombinacije Bautista Agut Sisling. Juče Novak Đoković lako savladao Francuza Jeremija Šardija 6-1, 6-4, 6-2 i u trećem kolu igraće sa Hrvatom Marinom Čirićem. Od danas do nedelje na Adi Ciganliji u Beogradu evropsko prvenstvo u veslanju. Oko 800 takmičara iz 36 zemalja. Svečano otvaranje u 18:30. Borba za medalje u nedelju. Srbija ima 6 posada. Danas i vaterpolisti Partizana i Radničko počinju borbu za titulu prvaka Evrope. Na završnom turniru u Barceloni od 18:00 Beograđani protiv italijanskog Pro Reka. Sat i po kasnije domaća Barceloneta igraće sa italijanskom Brešom. Direktan plasman u polufinale obezbedili su Radnički i Riječko Primorje. Borba za trofej u subotu. U prvenstvu košarkaša danas 11. kolo. Crnokosa Borac, Partizan Metalac, Radnički Crvena Zvezda i Megavizura FMP. Juče, podsjećam, odigrane i utakmice posljednje kola fudbalskog prvenstva Srbije. Rezultati: Radnički Kragujevac Jagodina 1-1, Javor Napredak 4-3, Vojvodina Crvena Zvezda 3-3, OFK Beograd Donji Srem 0-1, Sloboda Voždovac 0-1, Rad Spartak 2-1, Partizan Čukarički 2-0 i Radnički Niš Novi Pazar 2-0. Crvena Zvezda je prvak, iz lige ispadaju Javor i Sloboda, a u baraž ide Rad.
Zahvaljujemo, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje slabosti sistema nam je otkrila poplava? Koliko nam je jasan lanac odgovornosti i nadležnosti u vanrednim okolnostima? Tražimo i odgovore na pitanje kakva nam civilna zaštita treba i kako da u obrazovni sistem uvedemo obaveznu obuku za reagovanje u kriznim situacijama. Talasanje od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 19 stepeni. Danas prepodne sunce, posle podne kiša. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Do kraja dana u Srbiji promenjivo oblačno, prepodne uglavnom suvo, u većini mesta sa dužim sunčanim periodima. Posle podne mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito u južnim krajevima i planinskim predelima. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najviša temperatura oko 22 stepena.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.